Innflytjendum á Íslandi hefur fjölgað hratt á 21. öldinni. Þeir voru ekki nema rúmlega 8.000 samkvæmt veg Hagstofunnar í upphafi aldarinnar, en telja núna rúmlega 55.000 manns. Og sögur þeirra eru hægt og rólega að finna sér leiðin í íslenskar kvikmyndir, þótt leikstjörnur séu ennþá innfæddir. Samanber þær tvær íslensku myndir af Riff sem hér verða tekna til kostana, Kvundagshetjur og Volka. Heimildamyndin Kvundagshetjur er fyrsta mynd Magneu B. Valdimarsdóttur í fullri lengd, en hún gerði ansi göldrótta stutta heimildamynd fyrir fáeinum árum, Helgi á Prikinu, aldraðan fastagest á einu elsta kaffihúsi Reykjavíkur. Núna eru umfjöldunarefnið fjórar konur sem eiga það sameiginlegt að hafa allar komið hingað snemma á öldinni eða jafnvel fyrir aldamót þegar innflytjendur voru ennþá fámennur hópur. Þetta eru þær Sineta, Ebru, Karolina og María Viktoría. Allar tala þær ágætis íslensku með mjög mismiklum hreim vissulega. En eins og Ebru orða þá einum stað, ef fólk skilur hana er sigurinn unnin.
Þegar ég kom að hérna að tölvi sig, ég get ekki fekk svona hvað ég sitt í hóri mitt og svona ymmislegt. Og svo ég bara hugsa svona ég vil fara vilja svona jókvæt bara ekki bara sitta feimin og svona þegar en að læra íslensku.
Þetta eru skemmtilegar og lífsglæða konur og mjög ólíkir karakterar. Hinn bosníska Sineta er harðjaxlinn í hópnum, hinn pólska Karolina filosófirinn, hinn jamaíska María Viktoría sú gleskjarna, alltaf með nýja hárkollu, og hinn tyrkneska Ebru, eins og amma þeirra allra, byrjaði að dreyma 11 árin á tyrkneskri strönd. Það er María Viktoría og Ebru vinna báðar á leikskóla og gera upphafi myndar grín af atriði í áramótasköpunum erlendarheiminn sem börnin læra á leikskólanum. Það eru allar búnir að koma sér ágætlega fyrir og það er ekki mikil átök í myndinni. Hér eru engar dramatíska senur af útlendingastofnun og engar sögur þá stofnun, allavega ekki nema mögulega á milli línana á stöku stað.
Þessi spurning setur strax svona distance við þig. En hvaðan ertu, má ég spyrja? Þú talar svo góða íslensku. Þetta er bara, ég er mjög þreytt á þessu spurning. Það vera hér í 20 árum. Þetta er helmingur af lífinu mínu.
Þannig stendur myndin undir nafni. Þetta eru konur sem hafa fundið sér sinn kvunda á Íslandi, tilveru sem ágætlega hversdagsleg og í sumum tilfellum er það eitt og sér sigur. Átökin eru mest í fortíðinni og við fáum nasasjón af þeim á köflum. Sineta segir okkur frá Bosníustríðinu og María Viktoría frá því þegar hún misti foreldra sín ung og Karolina rifir upp þegar Evrópa var opnast fyrir íbúum austursins þegar hún var ennþá barn. Það glittir að þessi átök þegar COVID skellur á að það verður lúmst fljótt hlut af kvöndunum líka. Sögur kvennana fjögura eru hins vegar missterkar. Maður fær ansi magnaða svipmynd af þeim Sinetu og Karolínu, en maður kemst aldrei alveg jafn nálægt hinum tveimur. Þar er harmurinn faldari, þær eru á sinn hátt dulari, hafa lært hann íslenska sið að svipa harm sinn íslenskum hressleika. Þannig er veikleiki myndarnar að vissuleiti innbyggður, þess að svipmyndir af fjórum konum verða mjög misáhugaverðar, stundum sakna maður sterkari þráðs í gegnum myndina, alla. En allar eru þær þrælskemmtilegar og þetta er dýrmætt svipmynd í fjögur líf og það er óskandi að við fáum fleiri slíka sögur. Þá sem eru nýkomnir, aðra kynslu og innflytjenda og svo framvegis og svo framvegis.
Það eru nýr tímar, það er COVID. Ferða þjónustan hvarf á einni nóttunni og það er engin verkefni í boði. Leiðsögumenn að skokkur í atvinnuleysisbætur. Bara sjáum til hvað gerist.
Mér leið eins og að það er búin að henda mig á Mars og ég var alveg, hvar ég komin?
Já počekam.
To se kurva čeká.
Mám čas.
Zemsty šukáš?
Ne, milosť.
Pólverjar eru langstæsti hópur innflytjenda á Íslandi. Rúmlega þriðungur. Og maður var búinn að bíða dálítið eftir fyrstu stóru pólsk-íslensku myndinni. Haukur M. Hrafnsson, sem lærði kvikmyndagerð í Póllandi, hefur gert fjóra fínar stuttmyndir með pólskum vinkli, bæði hina leiknu mynd Ferðin til Mars og heimildamyndinar Ósýnileg mæri og In Touch. Haukur lærði kvikmyndagerð í kvikmyndaskólanum í Lodz, rétt eins og menn á borð við Krzysztof Kieslowski, Jerzy Skolimowski, Roman Polanski og Andrzej Wajda. Og já, rétt eins og Árni Ólafur Ásgeirsson, sem lést sviplega snemma árs, aðeins 49 ára gamall. En hann hafði þá nýlokið við sína fjórðu mynd í fullri lengd og hér er hann loks kominn fyrsta stóra pólska-íslenska leiknamyndin, Volka, og sveimir þá að þetta er ekki besta mynd Árna. Við hefjum leika í pólsku fangelsi. Þetta er alvöru helvíti á jörðu og aðalpersónan Anna stimpla sér strax inn sem mesta harjakslinn í þessu kvennafangelsi á fyrstu mínútu myndarnar. En þetta er síðasta nótt önni í fangelsinu, frelsi er handan seilingar og skotið þar sem hún ráfar út, böður ljóma stórborgarnar með skýjakljófa í baksín, sýnir manni vel hversu vel hún finnur skyndilega fyrir því hvað heimurinn er skyndilega orðin risa stór. Hún er andað sér frelsinu, en Volka þýðir einmitt frelsi á pólsku. Hún fær tímabundna íbúð á ábendingunum vinnu, en við sjáum strax að það eru mikilvægri mál sem Anna þarf að sinna fyrst. Og eftir að hafa spurt alla örlög hennar gömlu vinkonu Dórótu, þá fær hún loksins heimilisfang. Heimilisfang í Vestmannaeyjum. Þannig hefst Íslandsævintýri Önnu leið og hún búin að redda sér fölskum skilríkjum. Hún á leiðin til sögueyjunnar og þaðan á ennþá minni eyju. Hún talar vel að merkja enga ensku og hvað þá íslensku, en það skiptir litlu. Hún á leiðin í sjávarplás þar sem flestir virðast vera pólverjar. Barþjónninn á eina barþorpsins, sem Guðmundur Ingi Þorvaldsson leikur, er raun eini íslenski leikarinn sem hér í virkilega stóru hlutverki.
Þetta er það ég býsta.
Það alveg sama hvað ég segi, skilur ekki orð. Er það nokkuð?
No.
Nei, einmitt.
Darcy Lúbja.
Kaffi? Já, sko, skilur það.
Orðið Volka þýðir vel að merkja ekki bara frelsi á pólsku. Það getur líka þýtt smáþorp með fjöldan íbúa, nýja byggð, þannig vísa nafnið á sinn átt óbeint líka til nýlegra pólskra samfélag á Íslandi. En aftur að barnum. Heimilisfangið sem Anna með löngu úrelt. Dórota löngu flutt. En hún fær þar upplýsingar af barnum að í bænum búi tvær Dórotur, önnur mjó og hinn feit. Hún finnur þá mjói og býður sér heimsókn. Þetta fjögurra manna vísitölu fjölskylda, svona á yfirborðinu, en maður skynja strax að Anna veit öll leyndarmál Dórotu og einmitt þess vegna vill Dórota helst að hún hypi sig sem fyrst. Hér vinna pólverðnir allir í frístúsi staðarins og Íslendingarnir sjást varla nema sem sjálf sér yfirmenn þegar mikið liggur við, eins og þegar þarf að reka pólska millistjórnandann og skipa nýjan. Anna fær fljótlega vinnu í frístúsinu og hér íslenski smábærinn lifandi kominn, hér vinna allir á sama staðnum, fara á sama barinn og búa á sama frímerkinu. Allt þetta slór minnir kannski aðeins á þekktustu mynd Árna, Brim, en í raun er þú miklu skyldari í fyrstu mynd leiksjónans, Blóðböndum. Sú frumraun gerist í Reykjavík góðarinsins, órafjarri smábæjarslóri og pólskum fangilsum, en fjallar hvernig hryktir í stóðum hins fullkomna lífs þegar við komumst að því að eldri dóttir hjónana er rangfeðruð. Og þegar Anna kynist Tomma, eldri sinni þeirra Dórótu og Eriks, þá áttum við okkur strax á að hann hefur ekki fengið að heyra allan sannleikanum eigin fortíð. Hann Tommi líka helfir til skemmtilega íslenskur og pólskur í senn, hrekklaus draumarasál sem flostur úr skóla til að rappa og elta drauminn. Hér hefur sögusviðið verið teknað upp, en dramað rétt að byrja. Það sem fylgir í kjölfarið sannferðið smábæðidrama, en líka miklu eldra og flóknar uppgjöfur frá heimalandinu. Anna harðjaxl en lauð draumaramanneskja. Við komumst hægt og rólega nær kjarnanum í henni, stálið henni til marks ástríðan ekki kaldlindi. Olga Bolats hreint mögnuð í aðalhlutverkinu, mjúkur harjaxl sem setur alltaf kvolf í litla smábanum. Hún vill sannlega bæta ráð sitt, en ógjáfan eldir hann á röndum. Þegar þú hefur fram í glæp er heimurinn skyndilega og gleri og þá sannlega við önnu, minnsta felspor getur leitt til glötunar. Leikurinn er alveg til fyrirmyndar og það ber sérstaklega nefna áðunend Olgu, sem og Jan Kikiera, sem leikur unglingsdrákin Tomma af mikilli nefni. En Ísland sjálft á líka leiksigur. Heið íslenska bíólandslag er vissulega löngorði klísukenti í sínum Inspired by Iceland ljóma, en hér er eitthvað alveg nýtt á ferðinni. Ísland séð með innlendum gessugum, þessum kom og fór, en í gegnum augu hinnar nýkomnu, þetta er landslag fullt af drunga og háska, en líka óbúsleiri fegurð, innmannleika og sumanóttum. Myndin undirstrikar einfallega hversu afskaplega mikið íslensk kvikmyndagerð misti við fráfall Árna Ólafs. Hann var nefnilega rétt að byrja. Og maður óskar sér meira sig að bæði forspjalds og framhalds af Volka. Bæði langar mig heila bíómynd úr þessu pólska fangelsi sem að maður far svipmynd á í byrjun og eins býður endirinn svo sannarlega upp á forvitnilegt framhald. Þannig skilur þetta lokaverk Árna mann eftir með þá þrásterkasta að fá að sjá meira. Zamknięty w rozsądku granicach niczym walka tras Choć wierzę, że na końcu życia stworzę Taj Mahal Świat nasze sprawy Między palcami przepływają plany Świat nasze sprawy Zamknięty w rozsądku granicach niczym walka tras Choć wierzę, że na końcu życia stworzę Taj Mahal Świat nasze sprawy Między palcami przepływają plany, świat nasze sprawy Zatkane centrum uwięzione w aucie przez czasów ekików Wsłuchuje się w muzyki nieskończony zasób na nośników Wielu ma wielkie ego, lekko mowę do tworzenia mitów A co jedynie ich unosi w życiu to godziny szczytu Widzę w lusterku pannę, jak bluźni na mnie Grożąc mi ręką wygląda to przezabawnie Nie wie, że nerwy wpływają ze szkodą na piękno Przyglądam się jej dokładnie, jak puka swe czoło z agresją Chyba ją wczoraj spotkałem, poważnie prosiła o zdjęcie tuż obok pod Tesco Z ruchu jej ust łatwo przeczytać, czyim jestem synem Jeszcze wysiądzie z auta, istna komedia jak w kinie killer Może to karma, myślę, co ja jej zrobiłem chwilę Po co ta egzaltacja, patrząc na nią, nie wierzę w co widzę Czekaj, zaczyna się akcja, słyszę jak trzasnęła drzwiami Spokojnie w lusterku obserwuję bacznie, jak rośnie moc oburzenia na twarzy Czuję, że idzie, więc otwieram okno, czekam na to, co się teraz wydarzy O matko, to panik, widzę ten wyraz wstydu, moment zwątpienia w zamiary Zamknięty w rozsądku granicach, niczym walka tras Choć wierzę, że na końcu życia stworzę Taj Mahal Świat nasze sprawy, między palcami przepływają plany Świat nasze sprawy Zamknięty w rozsądku granicach niczym walka tras Choć wierzę, że na końcu życia stworzę Taj Mahal Świat nasze sprawy Między palcami przepływają plany Świat nasze sprawy Tego samego miasta centrum korki 5 po 17 Stoję na światłach w miejscu tym samym co stoję niemal zawsze Słuchając radia nie mam płyt Ktoś je stąd zakosił ukradkiem Bateria padła w telefonie misy z nadgryzionym jabłkiem Miałem podjechać do studia, jak patrzę na zegar, to wiem, że nie zdążę, trudno Nie mam władzy nad losem, co swoim rządzeniem ręce mi wiąże Zrobię to jutro, jak się okaże, że będzie z tym problem Pieprzona bateria, zadzwoniłbym sprawdzić, czy studio przypadkiem jeszcze jest wolne Odpływam w myślach tam, gdzie mojej pracy grafik Choć nie mam wyjścia, wierzę, że się da inne daty wyznaczyć Nie lubię żyć tak wierząc, ślepy fart liczyć, że coś się trafi Kolejna misja, by zatrzymać czas niczym na fotografii Myśląc, że nic gorszego nie może się dzisiaj wydarzyć Wjechałem w typa, co na skuterze przemykał w pośpiechu Między autami koniec Wychodzę sprawdzić, czy żyje, jak bardzo jest połamany Nagle słyszę, podpiszesz mi płytę, zrobimy zdjęcie i nie było sprawy